së ndëruar mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Në këtë edicion ndër të tjera do të dëgjoni. Aksioni i KFOR-it për heqjen e barikadës në Rudar rezulton me 2 ushtar dhe 3 serb të plagosur. Presidentja Jahjaga dënon ashpër dhunën. Derisa situata në veri mbetet e tensionuar, Beogradi akuzon Prishtinën se po shfrytëzon vakumin institucional në Serbi. Qeveria e Kosovës nga sot ndalon përdorimin e targave të vjetra të Serbisë në territorin e vendit. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, zyra e avokatit të popullit në Prishtinë identifikon diskriminime të tyre në baza sociale dhe ekonomike. Këshilli për të drejtat e njerëzit i OKB-s kërkon hetim të pavarur të masakrës në Houla. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Ndjekim së pari Arton Konushevcin, i cili ka përgatitur një blok të shkurtër me zhvillimet kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat pasqyrëse në përbërjet e KFOR-it kanë konfirmuar se dy pjesëtarë të kësaj force janë plagosur gjatë operacionit të sotëm për heqjen e barikadave në fshatin Rudar të komunës së Zveçanit në veri të Kosovës. Në këtë përleshje thuhet po ashtu se janë plagosur edhe tre qytetarë të komunitetit serb. Presidentja e Republikës së Kosovës e dënon dhunën mbi forcat pasqyrëse të NATO-s nga një grup i qytetarëve të komunitetit serb që ndodhi sot në rrugën Mitrovic Leposavić dhe që solli plagosjen e një numri të ushtarëve të KFOR-it dhe qytetarëve. Ai ka cilësuar të papranueshme përpjekjet e strukturave ilegale serbe për të penguar me dhunë heqjen e barikadave nga rrugët dhe për të penguar qarkullimin e lirë të njerëzve dhe të mallrave në këtë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës. Në një komunikat për shtyp, presidentja ka shprehur mbështetjen për aksionin e forcave pasqyrëse të NATO-s për heqjen e barikadave dhe zhbllokimin e rrugëve që përkon me misionin e KFOR-it për vendosjen e stabilitetit dhe të sigurisë si dhe për aplikimin e sundimit të ligjit në territorin e Republikës së Kosovës. Për më shumë rreth zhvillimeve në veri do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit. Prej sot e tutje në veri të Mitrovicës qarkullimi do t'jeti bllokuar për KFOR-in dhe misionet tjera ndërkombëtare kanë njoftuar përfaqësuesi serbë në veri të Kosovës Krstimir Pantiç, njëri nga liderët e serbëve të Mitrovicës, u ka thënë qytetarëve të tubuar se është vendosur që të rivendosen barikadat. Forca ndërkombëtare ka nisur përballjen me serbët dhe ne duhet të mbrohemi me barikada, ka thënë Pantiç, duke shtuar se me aksionin e sotëm të KFOR-it serbët janë tërsisht të bllokuar dhe nuk mund të shkojnë tutje për te Zveçanit. Derisa situata të mos ndryshoj, Pantiç ka thënë se qytetarët nuk do të lejojnë qarkullimin e KFOR-it apo të ULEX-it. Qeveria e Kosovës nga sot do të ndaloj makinat me targat e vjetra të Serbisë që qarkullojnë për rrugët e vendit. Serbet kosovar janë të obliguar që t'i ndrojnë këto targa me targat e reja të Kosovës, qoftë ato RKS apo KS. Vendimi është pjesë e marrëveshjes për lëvizjen e lirë të arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shefi delegacionit serb në bisedimë Borislav Stefanovic ka thënë se bëhet fjalë për një akt të njanshëm të Prishtinës. Theksoi se konfiskimi i targave nuk është pjesë asnjë marrëveshje në Bruksel, ka thënë Stefanovic për media serbe. Komisionerja e Këshillit për të Drejtat e Njeriut në OKB, Navi Pillaj, ka bërë thirrje për hetime të shpejta, të pavarura dhe të paanshme ndërkombëtare të masakrës në Houla, si dhe të gjitha abuzimeve tjera në Siri. Duke folur të premte në një seancë urgjente të Këshillit në Gjenevë, Pillaj ka thënë se dështimi për të kryer hetime të tilla mund të kontribuojnë në një konflikt të plot, duke vënë të ardhmen e Sirisë dhe të gjithë rajonit në rrezik të madh. Pillaj tha se masakra në Houla mund të llogaritet në mesin e krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të tjera ndërkombëtare dhe mund të jetë treguese e sulmeve sistematike kundër popullsisë civile, të cilat kanë kaluar pa u ndëshkuar. Gjermania i ka bërë thirrje sot Rusisë që të ndalojë mbështetjen e saj për Damaskun. Këto komente janë bërë të premten nga zyrtar gjerman pak para vizitës që presidenti rus Vladimir Putin pritet t'ia bëjë Berlinit dhe Parisit. Sipas mendimit tonë, Rusia duhet ta di se ne nuk jemi duke punuar kundër interesave strategjike ruse, por ne duam të ndalet dhuna në Siri, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar Sirin se është në prag të rrëshqitjes në luftë civile pas masakrës së javës së kaluar në fshatin Houla. Instituti për shkencë dhe siguri ndërkombëtare me selinë në Washington ka postuar pamje satelitore që sugjerojnë se Irani po përpiqet të shkatërrojë prova mbi kërkimet e mundshme për armë thamore në një zonë e cila nuk po lejohet të vizitohet nga inspektorët e OKB-s. Pamjet tregojnë demolimin e dy ndërtesave në objektin ushtarak të Parçinit në juglindjet e Teheranit. Ky objekt ka marrë një vëmendje të shtuar ndërkombëtare që nga viti i kaluar kur u shfaqën pamjet e spastrimit pa kohë pasi që inspektorët nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore kishin kërkuar që ta vizitonin atë pjesë. Pentagoni tha se dy zyrtarë ndërlidhës ushtarak amerikan në bazën ajrore në Bagram të Afganistanit do të kthehen në Pakistan me kërkesë të Islamabadit. Pentagoni tha se dy zyrtarët do të rinisin punën në armatën pakistaneze në Peshawar brenda disa ditëve. Ata që ndëbuar pas sulmeve ajrore të NATO-s në muajin nëntor që patën vrarë 24 ushtarë pakistanez. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby tha se kthimi i zyrtarëve është një shembull tjetër se si bashkëpunimi do të vazhdojë të përmirësohet. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në lajme, forca paqëruajtëse e KFOR-it ka konfirmuar se dy pjesëtarë të saj janë plagosur gjatë operacionit të sotëm për heqjen e barikadës në fshatin Rudar të komunës së Zveçanit në veri të Kosovës. KFOR-i ka dënuar ash për këtë akt të dhunshëm, duke thënë se nuk do të lejojë që situata të përshkallëzohet edhe më shumë dhe se do të përdor masave të mbrojtjeje nëse është e nevojshme. Operacioni për largimin e barikadave nga rrugët në veri sipas KFOR-it është ndërmarrë me qëllim të përmirësimit të lirisë së lëvizjes. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Dy ushtarë të forcës së KFOR-it dhe të paktën tre serb lokal janë plagosur gjatë aksionit të KFOR-it për heqjen e barrikadës në Rudar afër Zveçanit të vendosur nga serbët lokal. Aksioni në fjalë është përcjell me tensione që nga orët e hershme të mëngjesit njësitë të KFOR-it kanë përdor makinerinë rënd dhe ekskavatorët me qëllim të heqjes së barrikadës në Rudar, por me të nisur aksionin strukturat paralele të pushtetit serb kishin lëshuar alarmet me çka i sinjalizuan banorët serb që të dalin në mbrojtje të barrikadës ngritur. Për heqjen e barrikadës në Rudar, KFOR-i është detyruar të përdore dhe gazin lotësjellës për shpërndarjen e turmës së njerëzve të revoltuar. Me rritjen e tensioneve, KFOR-i ka përfshirë në aksion edhe helikopterët. Përmes një komunikate me shkrim, forca e KFOR-it ka konfirmuar se dy pjesëtarë të kësaj force janë plagosur gjatë operacionit të sotëm. Njërin nga ushtarët, thuhet në komunikatën e KFOR-it, është evakuuar dhe është në gjendje stabile. Ndryshe, KFOR-i ka dënuar ash për aktet e dhunshme, duke thënë se nuk do të lejojë që situata të përshkallëzohet edhe më shumë dhe se do të përdor masa vetëm mbrojtjeje nëse është e nevojshme. Operacionin e sotëm paqëruajtësit njoftojnë ta kenë ndërmarrë me qëllim të përmirësimit të lirisë së lëvizjes dhe se kjo u tha se nuk ka të bëj vetëm me KFOR-in, por me të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe gjithë qytetarët e Kosovës. Ndërkaq, drejtoresha e spitalit të Mitrovicës, Milana Cvetković, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë për të paktën tre serb të plagosur, njëri prej tyre në gjendje të rënd.
Treći najteži pacijent je primljen sa prostrelnom ranom nad kolenice, znači sa prelomom kostiju i radi se o bojevoj municiji.
Pacijenti i tretë është me plagë më të rënda, ai është pranuar në spital me plagë mbi gjuhë, me kosk të thyrë dhe është i plagosur me armë zjarri, ka thënë drejtoresha Cvetković. Kurse dy të plagosurit e tjerë nënvizoi ajo, kishin marrë plagë më të lehta nga plumbat e gomës. Aksioni fillimisht ka sjellë si rezultat largimin e barrikadës në Rudar, por serbët më pas janë organizuar dhe kanë sjellë një sasi të konsiderueshme të zhavorit, duke ngritur barrikade në re përballë ushtarëve të KFOR-it në rrugën që çon nga Leposaviçi për Mitrovicë dhe Anasjelltas. Gjatë këtij aksioni, KFOR-i ka arrestuar disa serb lokal që po pengonin atë në detyrë dhe të njëjtit njoftohet se u ka dorëzuar misioni të Eulexit për trajtim të mbetutjeshëm. Në përpjekje për të qetësuar situatën, koloneli Joseph Lynch nga forca e KFOR-it ka takuar kryetarin ilegal të Zveçanit Drag Shamilovic. Ky i fundit tha se aksioni i KFOR-it ishte arsyetuar me krijimin e kushteve për liri të lëvizjes, por një aksion i tillë sipas tij ishte i panevojshëm pasi që KFOR-i ka mund të lëviz lirshëm në veri.
I thosëm rekom po të koni ku, dali ste vi doshi u mirën u misiu ili ste vi okupacion a misiu.
I kam thënë kolonelit se a keni ardhur këtu si mision paqëruajtës apo mision okupacion kërkupues, tha Milović. Ai ka kërkuar reagimin e Beogradit dhe strukturave të BE-s, kurse reagimin e serbëve e cilësoi si shpërthim pas padrejtësive 13 vjeçare që sipas tij u janë bërë serbëve të atjeshëm. Edhe sekretari në largim në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović ka thënë se KFOR-i ka ndërmarrë një veprim shumë të rrezikshëm. Më duket se Prishtina dhe KFOR-i shfrytëzojnë vakumin institucional në Serbi për të ndryshuar gjendjen në terren, ka deklaruar Ivanović. Përndryshe serbët e Veriut kanë vendosur barrikada në rrugë qysh në fund të korrikut të kaluar, kur qeveria e Kosovës ka ndërmarrë aksionin për shtrirjen e kontrollit të saj në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës që kufizohen me shtetin serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndaj përleshjeve të sotme në veri të Kosovës ka reaguar edhe NATO-ja dhe Bashkimi Evropian. Të dyja institucionet kanë shprehur keqardhje për aktet e dhunës ndaj ushtarëve të KFOR-it, duke u bërë thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga veprimet provokuese. BE-ja ka theksuar sërish se dialogu është mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemeve. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Në selin e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian në Bruxelles me vëmendje janë duke ndjekur zhvillimet e fundit në veri të Kosovës dhe nga të dyja këto adresa është shprehur keqardhje për shpërthimin e dhunës gjatë ditës së sotme, ku ka patur përleshje në mes të ushtarëve të KFOR-it dhe pjesëtarëve lokal serb atje. Ne fuqishëm shprehim keqardhjen për aktet e dhunës ndaj ushtarëve tanë. Trupat tona vepronin për të siguruar lirinë e lëvizjes në përputhje të plotë me mandatin e Kombeve të Bashkuara, ka thënë zëvendësja e NATO-s Carmen Romero. Ajo ka thënë se KFOR-i nuk ka toleruar dhe nuk do të toleroj dhunën dhe ushtarët e NATO-s kanë të drejtë të vetëmbrohen në rast se sulmohen. Po ashtu, kjo zëvendëse e NATO-s ka thënë se alianca u bën thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga çfarëdo veprime provokuese. Keqardhje për shqetësim serioz për situatën e veri të Kosovës e ka shprehur sot edhe Bashkimi Evropian. Maja Kociančić, zëvendëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, ka thënë se Bashkimi Evropian është në komunikim me NATO-n rreth këtij aksioni i cili është veprim i KFOR-it. Ajo ka thënë se edhe Euleksi është në komunikim me KFOR-in, ndonëse Euleksi nuk ishte i përfshirë në këtë operacion. Zëvendësja e zonjës Ashton ka thënë se Bashkimi Evropian po ashtu qartë mbështet parimet e lirisë së lëvizjes dhe kërkon që ato të respektohen nga të gjithë. Ndryshe në BE vazhdojnë të pohojnë se dialogu është rruga më e mirë për të gjetur zgjidhjen për të gjitha problemet, por theksojnë se askush nuk ka të drejtë të mohojë lirinë e lëvizjes në asnjë pjesë të territorit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, një raport i publikuar nga institucioni i avokatit të popullit në Kosovë ka evidentuar se shkollat fillore publike diskriminojnë fëmijët në baza ekonomike dhe sociale. Fëmijët në këto shkolla, sipas gjetjeve të fundit, ballafaqohen edhe me dhunë fizike dhe psikike. Korrespondentja jon Luljeta Krasniqi i ka hedhur një vështrim më të gjerë raportit dhe e sjell kronikën në vazhdim.
Fëmijët të cilët vijojnë mësimet në shkollat fillore publike në Kosovë, sipas një ulumtimi të bërë nga institucioni i avokatit të popullit, diskriminohen në baza ekonomike dhe sociale, ndërkaq në pjesën ku flitet për kushtet ku ata mësojnë, thuhet se janë në nivelin e dëshiruar. Sipas pohimeve të nxënësve të cilat i kanë dhënë në mënyrë anonime në të ashtuquajtur rën kutia së vërtetës, një numër i konsiderueshëm i nxënësve kanë pohuar se arsimtarët i vlerësojnë me nota varësisht nga pozita e prindërve në shoqëri. Merita Syla, këshilltare e lartë në institucionin e avokatit të popullit, thekson se më shumë se gjysma e nxënësve në përshkolla kanë pohuar se dukuria e diskriminimit ekziston. Syla thekson se nxënësit kanë identifikuar edhe arsimtarët e njëjtë që diskriminojnë në baza ekonomike dhe sociale.
Gjithashtu edhe tek organizimi i evenimenteve të caktuara, si orë letrare apo aktivitete tjera në brenda shkollës, zakonisht merren në mënyrë selektive, duke mos i ofruar mundësinë nxënësve të tjerë, të cilët kanë po ashtu dëshirë të jenë pjesë e organizimeve në përshkolla.
Në këtë lumtim të bërë nga institucioni avokatit të popullit, shumica e nxënësve kanë pohuar se dhuna psiqike dhe fizike është e pranishme në shkollat ku ata vijojnë mësimet. Një problem tjetër është potencuar ambienti ku këta fëmijë mësojnë. Në këtë pjesë thuhet se niveli i pastërtisë është në nivel 8 të ulët. Tek e drejta e kujdesit shëndetësor në raport thuhet se në asnjë shkollë nuk kanë hasur në mjek pediatër apo stomatolog, pavarësisht që në shumicën nga shkollat ekzistojnë ordinancat. Po ashtu çështja e sigurisë në përshkolla nuk është e kënaqshme, ndërkaq çasja e fëmijëve në shkolla është e vështirësuar. Mbi ngarkesa në nxënës vërehet në pothuajse të gjitha shkollat. Në të gjitha klasat thuhet se ka nga 30 nxënës dhe punohet në 3 ndërrime. Avokati i popullit Sami Kurteshi thotë se kjo është shqetësuese.
Thelbi i kret konventës për drejtat e fëmijëve edhe i kret legjislacionit të krijuar në Kosovë, po edhe në vende tjera, është çdo gjë që bëhet, çdo veprim duhet të jetë në interesin e fëmijëve edhe për të mirën e fëmijëve. Ne kemi atë edhe në nivelin shoqëror obligimin, edhe në nivelin individual. Edhe në familje.
Ndërsa përfaqësuesja e organizatës për sigurinë dhe bashkëpunim në Evropë, Jerina Demir, theksoi nevojën për të punuar më shumë në krijimin e kushteve të barabarta për të gjithë fëmijët pa dallime.
Mbani në mend të jemi ose të përmirësoni çdo mundësi që këta individ kanë për një të ardhmen më të suksesshme. Një edukim cilësor dhe i barabart, në mundësi të barabarta për çdo fëmijë, pas edhe një lloj diskriminimi ose dallimi në çfarëdo lloj baze që është, është një element esencial për një ardhmë të suksesshme të tyre dhe si rrjedhim një sukses i Kosovës.
Ndërkohë ku vendi i Kosovës në seancën e së premtes, po ashtu ka zhvilluar debat parlamentar për ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Në këtë seancë parlamentare, përmes një audio, raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovë, Ulrike Lunaçek, ju ka drejtuar deputetëve të Parlamentit të Kosovës. Ajo ka theksuar rëndësinë e arsimimit për të përmbushur objektivat madhore të Bashkimit Evropian. Ndërkaq deputetët e Parlamentit të Kosovës kanë ngritur si shqetësim mos respektimin e të drejtave të fëmijëve në Kosovë. Në Kosovë, dita ndërkombëtare e fëmijëve po shënohet me aktivitete të ndryshme të organizuara nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Objekti i Institutit të Onkologjisë në Kosovë, ndonë se nuk funksionon tërsisht, është bërë shkak i pezullimit nga puna të radio-onkologut Gjavit Bicaj. Një deklarat e mjekut për Radio Evropa e Lirë, sipas disa zyrtarëve të qendrës klinike universitare, kanë nxitur hetimet e Euleksit në objektin onkologjik, të cilat më pastaj kanë konstatuar se nuk i përmbush kriteret e duhura. Bicaj thotë se vendimi për pezullim ka të bëjë me hakmarrje, ndërsa sa Komisioni Disiplinor nuk e komenton çështjen. Ariana Kasapolli raporton për të tjera holsi.
Objekti i Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka filluar të ndërtohet në vitin 2004. Në këtë objekt janë investuar rreth 6 milion euro. Edhe pse funksionalizimi i tij pjesëshëm ka filluar kohë më parë, ai ende nuk është funksionalizuar në tërsi. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pati premtuar se ky institut do të fillojë të funksionojë tërsisht në dhjetor të vitit 2011. Por megjithatë funksionalizimi i plot nuk ndodhi, kjo si pasojë një shkresë dërguar misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Eulex për hetimet të këtij objekti në ndyshimet se nuk i përmbushte kushtet e parapara teknike. Sipas disa zyrtarëve brenda ÇKUK-s, një prej iniciatorëve për hetime nga Euleksi ka qenë profesor Gjavit Bicaj, radio-onkolog, ai pati dhënë shpjegimin e tij për Radio Evropa e Lirë në raportin e publikuar më datën 28 dhjetor 2011.
Edhe unë jam impliku në ato që gjoja, unë kam qenë i fajturit që i lëndë, unë e di që ka shku nëse Euleksi kanë ndërmorë në i dhe prema janë, unë nuk e di.
Profesor Bicaj është suspenduar nga puna, si që thot me pretekstin se ka dëmtuar imazhin e qendrës klinike me deklaratën edhe në Radios Evropa e Lirë. Sot zoti Bicaj thot se vendimi për pezullimin e tij, të cilën e ka marrë komisioni disiplinor, është më shumë politik dhe hakmarrës.
Nga puna kam marrë lemrin për suspendim nga puna me pagesë. Me arsytim që gjoja ka diçka rreth aparaturave që duhet ata me verifiku, me bëhe time, por unë mendoj që esenca që ndonë krejt në deliktin verbal, them kushtimisht, të deklarata secilisht interviste që kemi bërë përmes telefonit me juve, që o marë si pretekst Radio Evropa e Lirë, që o marë si pretekst për i sekretarit permanent, që i ka drejtu drejtorit, aty është lëshu pas asaj komisionit disiplinuar, pas janë 2 mujtë ditë e bën një takim, thret e lëshën një vendim për cilin une ndëshkua me vrejtje me goj.
E kryetari i komisionit disiplinor në QKUK, Ferhat Sallahu, i cili edhe e ka marrë vendimin për suspendimin e Zotit Bicaj, nuk deshi të japë holësi lidhur me këtë qështje.
Kena zëzonësin që anda klinik e ka, unë s'paguna për zëzonës, për një në keshë të mëjnë asë për zëzonës, zëzonësi pagujt për qëtë punë, unë s'paguna për këtë punë, qëtë.
Shpend Fazliu zyrtar për informim në qendrën klinike universitare pohon se suspendimi ka ardhur me rekomandimin e komisionit disiplinor drejtuar drejtorit ekzekutiv të QKUK-s Njazi Gashit.
Komisioni disiplinor i qendrës klinike universitare të Kosovës i ka rekomanduar drejtorit ekzekutiv të QKUK-s suspendimin e profesor Dr. Xhavit Bicaj deri në hetimet e mëto të jashtme. Suspendimi do të jetë me pagesë deri në vendimin e arshëm të komisionit disiplinor. Komisioni në vendimin e tij ka dhënë edhe shqytimet cilat janë bërë të një Dr. Bicaj dhe për cilat është njëftuar Dr. Bicaj. Nuk dëshiroj të jap më shumë detaje për sepse është çështje e komisionit disiplinor ta jap vlerësimin.
Por Zoti Bicaj mendon se suspendimi i tij nga puna ka të bëjë edhe me kandidimin e tij për drejtor klinike. Klinikat brenda QKUK-s tash e 2 vjet udhëhiqen me ushtrues detyre të drejtorëve dhe ditëve të fundit është shpallur konkursi për udhëheqës të këtyre klinikave.
Po sigurisht se ka, lidhje nuk prerëstohet ajo mundësi edhe pse janë ndërlidhura disa gjëra tjera, më dhanë hakmarë e tjera, por është një prej arsyeve që të pamundësohet kandidimi. Një suspendim për sistemit okupus e komplet në dhënitin, po për shtetit tim, mas 36 vjetë punë, kjo është zi, s'kam komend.
Ndryshe, Instituti i Onkologjisë ta shpritet të funksionalizohet në muajin qershor, pasi të jenë kryer të gjitha përgatitjet profesionale, thonë përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Pason tani një kronik nga Shkupi. Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Menderes Kuqi, thot se buxheti i shtetit ndahet në formë selektive kur janë në pyetje zonat e banuara me shqiptar. Ai me këtë rast apostrofon zonën ekonomike të Tetovës, e cila nuk arrin të funksionojë tashmë disa vite. Ministria e Ekonomisë megjithatë premton se zona do të fillojë të ndërtohet në fillim të vjeshtës së ardhshme. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjak.
Kryetari i Odës Ekonomike në Maqedoninë Veri Perëndimore Menderes Kuqi thekson se gjendja ekonomike bëhet edhe më e vështirë për popullatën shqiptare, nga se në vazhdimsi po anashkalohen investimet në Maqedoninë Perëndimore, e cila është e banuar me shumicë shqiptare. Duke shprehur me këtë rast indinjat pas informacioneve të fundit nga krerat e qeverisë se edhe 3 investime të huaja prej disa miliona eurosh janë destinuar në Maqedoninë Lindore.
Edhe pse në përgjithësi në Maqedoni nuk ka ndonjë klim të mirëfillt pozitive për tërheqjet e investitorëve të huaj. Megjithatë, vetë cungimi i investimeve në infrastrukturë në pjesën veri perëndimore të Maqedonisë, atje ku sipas nesh gjithmonë është perspektiva e këtij vendi, pa zhvillimin e kësaj pjese, çka do që të bëhet në lindje apo në juglind, në sado që ignorohet kjo problematik, aq më tepër vonohen punët e përparimit të këtij shteti.
Por autoritetet qeveritare kanë bërë të ditur se brenda 3 muajve do të dihet se kush do të menaxhojë me zonën ekonomike në Tetov. Ministri i Ekonomisë Valon Saraçini ka theksuar se në vjeshtë do të dihet se kush do të jetë partneri privat i shtetit për menaxhimin me zonën ekonomike në këtë qytet, duke mundësuar kështu dhe funksionimin praktik të kësaj zone.
Dokumentacioni për tenderim të përfundohet këtë ditë, me çka do të bëjmë thirrjen të dy kompanive që ta aplikojnë në fazën finale. Dhe unë personalisht besoj se në fund të muajit shtator apo fillimi muajit tetor oficialisht do të shpallim se cila nga këto dy kompani do të menaxhojë me zonën e lirë ekonomike në Tetov.
Por kryetari i Odës Ekonomike në Maqedoninë Veri Perëndimore Menderes Kuqi shprehet skeptik se deri në mbarim të vitit do të fillojë të ndërtohet zona e lirë ekonomike në Tetov. Kuqi me këtë rast thekson se me vet faktin që ingerencat për menaxhimin e investimeve të huaja i janë bardhë zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike si dhe ministri ministri të financave, por jo dhe ministri të ekonomisë, i cili është shqiptar, flet qartë se anashkalohen shqiptarët nga buxheti.
Edhe ne si ode ekonomike nuk kemi një transparencë të mirëfillt për atë zonë. Jo vetëm për atë zonë, por në përgjithësi për këtë qeveri, se si kalojnë projektet, kush vjen, çka vjen, kush përfillet, çka përfillet e kështu me radhë.
Ndërkohë autoritetet lokale të qytetit të Shkupit në mungesë të investimeve të huaja të drejtë për drejta kanë hartuar një studim për prezantimin e potencialeve investuese për rajonin e Shkupit, me të vetmin qëllim që investitorët vendor, por edhe ata të huaj të njihen më detajisht me mundësi dhe kapacitetet me të cilat disponojnë rajonet që përfshijnë kryeqendrën. Ky studim, i cili do të thotë shumë për Maqedoninë dhe veçanërisht për komunat, me të vërtetë do të hap një spektër për investitorët të cilëve do të prezantohen zonat dhe fushat e mundshme për investim. Ne në këtë formë do t'i njoftojmë se cilat janë privilegjet nëse ata investojnë këtu dhe cilat hapësira si dhe lokacione janë të lira për t'u ndërtuar, thekson Sokol Mitrevski, kryetari i komunës së Gjorçe Petrovi të Shkupit dhe një nga hartuesit të këtij projekti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Me rritjen e dhunës në Siri janë rritur edhe kritikat ndaj komunitetit ndërkombëtar. Gazeta Britanike Times shkruan se Perëndimi nuk i ka mësuar leksionet e Libisë dhe i bën thirrje Turqisë dhe vendeve arabe të udhëheqin thirrjet për aksion. Sipas gazetës, po të vepronte ndryshe Këshilli i Sigurimit i OKB-s, masakra në Houla nuk do të kishte ndodhur. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera të këtij artikulli. Masakra njerëzve të pafajshëm në Siri është tmerrshme, barbare, tronditëse, shtazarake, cili do term mund të përdoret. Siria sugjeron se Perëndimi nuk ka mësuar leksionin e Libis, shkruan në numrin e sotëm Gazeta Times. Perëndimi do të duhet të mësonte nga Libia se rregullimi i gjërave nën kupton krijimin e koalicioneve për te i rrethit komod të klubit të Atlantikut. Në vend që të qëndrojnë prapa dhe të lënë vendet arabe dhe fuqitë rajonale të udhëheqin thirrjet për aksion, udhëheqësit perëndimor nga Hillary Clinton e deri te presidenti i ri François Hollande nuk mund t'i rezistojnë zemrimet moral. Në vend se ta bëjnë më të vështirë për Rusin që të thotë jo në Këshillin e Sigurimit, ata e bëjnë edhe më të lehtë dhe anashkalojnë rolin që do të mund të luante Turqia si lider rajonal në koalicionin për aksion, të cilin Perëndimi mund ta mbështeste lehtë, ndërsa Rusia do ta kishte vështirë ta kundërshtonte, shkruan gazeta. Në botën e sotme ndërhyrja duhet parë më pak si ngjarje dhe më shumë si proces, pikërisht si ai që ka çuar në sukseset e Aung San Suu Kyi në Birmani. Duke pasur parasysh nevojën e ndalimit të Rusisë nga përdorimi i vetos në Këshillin e Sigurimit, përse udhëheqësit perëndimor bërtasin nëpër megafona për ndryshimin e regjimit. Dihet se Bashar al-Assad është i vetmi mik që i ka mbetur Rusisë në lindjen e mesme. Thirrjet për largimin e tij i ndihmojnë ata të fshihen pas pak rrobave që u kanë mbetur për të mbuluar dinjitetin e tyre. Se kjo nuk është nxitur nga humanizmi, por nga imperializmi mbretëror, shkruan Times. Sigurisht çdo person me arsye e di se Asadi duhet të shkojë. Duket pothuajse e sigurt se misioni i Kofi Ananit ka marrë fund. Andaj Perëndimi duhet të bëjë një hap prapa dhe të lërë hapësirë për një koalicion rajonal, të udhëhequr ndoshta nga Turqia, që do të bënte thirrje për aksionin e Këshillit të Sigurimit. Dhe ajo që do të propozonte, do të duhej të hartohej fillimisht jo rreth aksioneve politike, por atyre humanitare, duke hapur një korridor të sigurt në Turqi, apo duke dërguar një mision ndihmash në qytetet e rrethuara me miratimin në Këshillit të Sigurimit dhe e të përbërë jo nga vendet perëndimore, por ato arabe dhe rajonale. Veprimi që do të mund të sillte fundin e befasishëm të tiranisë, sikurse edhe në Bosnjë, është përtej Perëndimit. Është procesi i udhëhequr nga rajoni dhe jo Perëndimi që do të çonte atje, shkruan gazeta. E vërteta është se në ditët e sotme, qëllimet e mira të Perëndimit dhe shqetësimet e mëdha të tij nuk janë të mjaftueshme. Duhet qenë më të zgjuar. Të pafajshmit në Hola kanë paguar çmimin e bllokimit të OKB-s, e cila po të luante ndryshe, ata nuk do të vriteshin, shkruan Times. Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë zhvillimet kryesore të ditës në Kosovë. Aksioni i KFOR-it për heqjen e barikadës në Rudar rezulton me 2 ushtar dhe 3 serb të plagosur. Presidentja Yahya ka dënon ash për dhunën. Derisa situata në veri mbetet e tensionuar, Beogradi akuzon Prishtinën se po shfrytëzon vakumin institucional në Serbi. Dëgjues të nderuar, këtu kemi e përfunduar me edicionin e pasdites. Për informacionet më të reja nga veriu i Kosovës, por edhe të tjera, vizitoni faqen ton të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës në orën 21, miru dëgjofshim.